مثلا این حق نداره که در مسائل بودجه و مصرف بودجه ای تصمیم بگیره، این حق نداره که در اداره افغانستانی بتونه تغییرات بیاره.
2014 yilgi prezident saylovlarida Ashrafxonini quvvatlab, islohotlar bo'yicha favqulodda namoyinda bo'lib ishlab, yaqinda bu lavozimdan olingan Ahmadziyo Mas'ud vaziyatdan norozi. Mahalliy matbuot bilan suhbatda Mas'ud rahbariyatni qonun buzarlikda ayblaydi. Mas'ud aynan hukumatni tanqid qilgani uchun ishdan bo'shatilganini aytadi. Unga ko'ra, Ashrafxoni islohotlar tarafdori emas. U o'zining qudrati va kuchini oshirishga urinmoqda, deydi Ahmadziyo Mas'ud. O'z mavqeini saqlab qolish uchun har qalay usuldan foydalanmoqda, deydi Mas'ud.
Va bayi mutaqid shudim ki, hukumat ta zaminahay muxtalif mutaqid ba urdan islohot nis mutasaffona.
Hukumat barcha sohalarda islohot kelishiga harakat qilmaydi. Siyosiy, iqtisodiy, xususan xavfsizlik sohalarida hukumatda toliblarni nobud qilish uchun hech qanday siyosiy iroda yo'q. Qo'mondonlarga, toliblarga hujum qilmaslik buyurilgan, dedi Mas'ud.
Vaqti bo'ldi men raftim Safovat shamol va davjam ro'y sanan sabo ofsaray nizomi dedim.
Uning nazarda G'ani va yaqinlari toliblarni harbiy bir kuch sifatida o'ziga homiy o'laroq saqlab qolmoqchi. Prezidentning hukumat islohoti bo'yicha sobiq favqulodda vakili Mas'ud hozirgi sharoitda barcha salohiyatni G'anining qo'lida ekanini aytadi. O'rinbosarlari, vazirlar, hokimlar ishlarini o'zi qilayotgani va ular vakolatlarini cheklaganini bildiradi.
Hadi general do'stamada sar joyishon moras saxtor dur saxt va
mutaqiyat. Prezident general Abdulrashid do'stim vakolatlari cheklandi. Men ham hukumatdan chetlantirildim. Siyosiy guruhlarning ishtiroki cheklangan, siyosiy faollar ishtiroki ozaygan mamlakatda tabiiyki norozilik ko'lami oshadi. Hukumat inqirozga yuz tutadi, dedi Mas'ud. Amerika Qo'shma Shtatlari vositachiligida tuzilgan milliy birdamlik hukumati siyosiy kelishuv o'rnida turli to'dalar va xalq orasida ittifoqsizlik urug'ini sochayotganini bildiradi. U ichki nizolar boshlab ketishidan ogohlantiradi.
Saftoray qavmi degan madarda mardam Afg'oniston nimayora. Durust. Ma voqean yak hukumat yak davlat modeli milliy dashta bo'lsa, ne hukumat qavmi.
Ashrafxoni umrini xorijda o'tkazdi, lekin uning qilmishini ko'rgan odam endigina atrof qishloqdan olib kelingan inson deb o'ylaydi. Endi qavmiy hukumatlar ishga yaramaydi. Zamonaviy hukumat tashkil qilinishi zarur, dedi Mas'ud.
Yak nafari ke kolegira bo'zi beda. Va da'val bo'lgan ki, men mu'taqid ba islohot siyosiy ast. Vaqti ki qudrat begira, mu'taqid ba u nabosha. Sar aziz to odam chi nomadan bo'yad bo'ladi.
Mozor Sharifdan tahlilchi Abdulqodus Qilich siyosiy rahbarlarni 7 o'lcha bir kesishga chorlaydi.
Agar ixtiyor Afg'oniston mardimiga bo'lsa, xo'p, mardim o'z tasdim oladi. Ammo hali fe'lan shu kattakonlar ki maydonlarga masrafchilar bo'libdilar. Bular agar da'vatimiz bo'lsa, bular yaxshiroq o'ylab qadam qo'ysalar, o'zlari qudratga tushgan yaxshi odamlar bo'lib, o'zlari qudratdan qudratga bo'lgan yaxshi odam bo'lib, o'zlari qudratdan tushgan boshqalar yomon bo'lgandan ko'ra, shu yaxshi yomonni durustroq, yaxshiroq tanib olib qadam ko'tarsalar, mardim ham ularga yon bosadi.
Tahlilchi nazarida demokratik davlatlarda berilgan va'dalar amalda tatbiq qilinmasa, hukumatga bosim o'tkazish kerak. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.